La oss først be, himmelske Far, takk for at du her. Takk for at du her, uavhengig av storm og uvær og andre ting som hindrer mennesker til å kunne komme her i dag. Så ser du av deg av vår forsamling som fremdeles på fjell eller ute på vinterferie eller andre plasser. Her jeg bare ber om at du må være din nær nå i dag. Og så ber meg om at du må være med alle som reiser hjem i dag. La de få en velsignet hjemreise og av alt må gå greit, Jesus. Så ser du andre ting også som må begynne å spre seg i vårt land også. Av sykdom, helseplager og andre ting. Herre, vi overlater oss alt i dine hender. Og vi kan ikke gjøre noe annet. Derfor ber jeg, Herre, om at du må gi oss din fred. Kom, Hellige Ånd, og pust på oss alle, slik at vi kan kjenne at din fred er med oss i hverdagen. Ja, Jesus, at din nåd og kjærlighet må bli oss rikelig til del i de dagene, ukene, år som ligger foran oss. I ditt navn jeg ber. Og så ber jeg om at du må være med oss i dag. Kom, Hellige Ånd. Fyll oss slik at vi kan få ane litt av dybden, mysteriet, alt sånt som i ditt ord, Jesus, himmelske Far. Vi kan ingenting gjøre uten at du her, Hellige Ånd. Kom og vis oss, Jesus. Kom og vis oss, Gud. Låt oss få kjenne ditt rikes underbara dår. Här och nu, låt oss få höra din ljuva stämma inom oss. Här och nu, kom nu heliga, heligande kom du heliga, ja kom, heligande kom. Jeg vil først ønske dere i hvert fall gratulere med vel overstått, og så må ikke du ta til deg at du tror det bare deg, altså. Men på fredag, så var metodistkirken 236 år. Så da var det at John Wesley var å starte metodistsamfunnet. Ta det med deg at det en gammel kirke, men det en fornybar kirke vi sammen om. Vi sammen i, og som vi ønsker egentlig å være en del av. Ja, i dag jo dette her teksten, så hvis du kan ta den, Jan. Paulus første brev til Korinterne, kapittel 2, vers 6. Og det vers 6-16, vi forkynner Guds mysterium. Og det er en ganske lang tekst, det er en ganske dyp tekst, så jeg vil ha den frem på skjermen her, sikkert du kan få være med og ta den til deg når vi begynner å lese den teksten. Neste. Jeg ser det at jeg må stadig forstørre, men det kanskje dere ser, men jeg leser, så får dere tro at dere klarer å lese. Likevel forkynner vi en visdom for dem som modne. Men det ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium. Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Ja, hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Men, som det står skrevet, det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kan Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte. Det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Bare ta neste vers, ja. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, like med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik mennesker i seg selv tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det mennesker som har ånden, kan dømme om alt, ja, og selv kan det ikke bedømmes av noen, for hvem kjente Herrens sinn? Så han kan gi ham råd. Men vi har Kristi sinn. Og så er Jesus her. Vi har Kristi sinn gjennom korset. Det var min om, det har Dag Martin vært innom i første kapittel, og det var vi innom litt om for 14 dager siden når jeg tok om kapittel 2 og 1 til 5. Vi har Kristi sinn. Vi som, du og jeg, som har tatt imot Jesus Kristus og ønsker å være han nær, ønsker å ha han i vårt hjerte, han er den som gir oss Kristi sinn. Men da vil jeg gjerne, så kommer du litt inn på dette her med Guds mysterium. Mysterium. Det er så masse mysterier i Bibelen. Men du må forholde deg til det som egentlig er mysteriet, som er frelsens mysterium. Jeg har vært borti mennesker som har blitt så opptatt av alle disse mysteriene som står her. Og det er blitt nesten pling i hovedet, om jeg kan si på den måten, du vet hva jeg mener. For de blir så opptatt av mange forskjellige slags mysterier her. Men den eneste mysteriet som jeg må være opptatt av, det er det. Hva er det som er Kristi sinn? Hva er det som er Guds sinn? Det er frelsen i Jesus Kristus. Og så stod det her i begynnelsen om at dette mysteriet var klarlagt før verdens grunnvoll ble lagt. Som det står i gamle testamentet, at han, Gud, han har jorden som sin skammel. Og så er det dette, det mysteriet. Nå vil jeg gjerne ta deg med i noen par bilder i dag. For å se egentlig hvor fantastisk Gud er. Og i dette er jo egentlig Kristus også en tredjedel i dette, og så er Helligånd en tredjedel i dette, og så er Gud Gud Fader er en tredjedel i dette, og så er det Gud, Helligdommen, han som er infortærende ild mot all synd. Han er den som egentlig er mysteriet. Og så har du i Jobbs bok så står det litt om dette her, at Guds sønner var framfor Gud, og der var også Satan. Og jeg kan ikke forklare det. Men altså, han var også jedens sage. Han var slangen som kom og spurte. Men så sier du, ja, men dette visste jo Gud. Ja, Gud visste om det før verdens grunnvoll ble lagt. Men det er mysterium. Og så ser du egentlig det treet som vokser stort. Ja, du måtte ikke røre det. Og så kommer slangen, og så sier til Eva. Og nå skal du legge merke til en ting som er et mysterium, som du skal ta med deg inn i hverdagen. For det er dette som den vonde prøver å bruke og ødelegge kirkesamfunnet, alle ting rundt omkring oss. Og så henger det flotte tre, flotte greiner med masse. Jeg har jo vært igjennom det her med beskjæring av tre, så dere vet jo det da. Men nå er vi i Edens hage, og så ser det flotte treet som er der, og Gud er jo beskjæringens mester. Så han har nok beskjært å si at det bærer mye frukt, og der henger det noen flotte epler. Og der er det at Eva kommer, og så ligger den slangen der og bukter seg opp og ned. Og så står det, og så sier slangen, og det er dette jeg vil at du skal være klar over, at dette skjer også i dag. Har virkelig Gud sagt? Og den vonde setter spørsmålstegn med dette. Vær klar over det. I Korint, som jeg var litt igjennom for 14 dager siden, der jeg tok litt om hvordan tidsrommet for Korint og hva tid Korintbrevet ble skrevet, så var jeg litt inn på dette, at Korint, det var en by på en halv million, det var fjerde største i Romerriket, det kom mennesker fra både sør og vest og øst og nord, og det var mange forskjellige måter å leve på. Det var en seksual umoral som bare ingen kunne nesten sammenlignes med. Og så var det også strid i menigheten om han som Dagmar Thiem var inne på. Jeg holder meg til deg, og jeg holder meg til deg, og jeg holder meg til deg, og jeg holder meg til deg. Og så er det nesten at de visste ikke nesten til slutt hvem de trodde på. Og det er dette egentlig Paulus taler om. At dette, de som har Guds sinn, de kjenner. De kjenner Kristus, for de har, så har de sett morgenstjernen, Jesus Kristus, er blitt frelseren i deres sinn. Vi elsker Jesus. Og så sier den, så ligger slangen der, og er buktene som ligger der, oppe i treet. Og så sier han, har Gud virkelig sagt? Opplever du det i hverdagen, at Gud sier, at den vonde sier til deg, har Gud virkelig sagt? Trenger du bry deg om det? Trenger du gjøre det? Har Gud virkelig sagt? Og så er det sånt også rundt omkring i menigheter, og så stilles man spørsmålet, har Gud virkelig sagt? Og heldigvis kommer Gud inn. Og der står det, i kapittel 3, og vers 15, når hele syndefallet var blitt avslørt, og de skyldte på hverandre alle sammen. Og så står det, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. Allerede her er det en profeti som Gud selv gir uttrykk for. At her skal det komme en som skal frelse hele menneskeheten, men menneskeheten må selv ta imot Jesus. De må selv være opptatt av å si ja til han i sitt hjerte. Men så er det at de må ønske og at han har hans sinn, for når det står her, den skal ramme ditt hode, da er det at Jesus dør på Golgata. Det er det fantastiske, og det er det absolutte mysterium som Satan ikke fikk tak i. Men han visste det var noe som ville skje. Han visste at det ville komme. Han visste at det var en plan som Gud hadde. Men han visste ikke hva. Husk på det at Jesus ble fristet. Selv Guds sønn ble fristet. Hvilket mysterium. Det er mange mysterier i Bibelen. Jeg kan gi deg et annet mysterium. I kapittel 10, I Daniel så står det i vers 12, så sa han till mig: "Vær ikke redd du Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av dine ord har jeg kommet." Det var en engel. Så står det her: "Førsten over Perserike gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste førstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos persekongene. Nå har jeg kommet for å få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager, for dette er et enda et syn som handler om de dagene." Altså, det er så mange ting i Bibelen som du kan sitte og fundere på. Et av disse her: hvorfor måtte Mikael komme og hjelpe en annen engel til å stride mot perserkongene, mot den onde? Men vi må ikke hekte oss opp i det. Vi må gå litt videre. La oss ta bare det som ble lest, hvis vi kan ta neste, Jan. Det som ble lest i 5. Mosebok kapittel 29. Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem: "Dere har sett alt det Herren har gjort, like for øynene deres, på det Egypt, med fara og alle hans tjenere og hele hans land. Med egne øyne så du de svære plagene, de store tegnene og underne, men til denne dag har Herren ikke gitt dere et hjerte til å forstå, øyne til å se og øre til å høre." Han har ikke gitt dem. Hvorfor? For de vil ikke. Og da spør jeg deg igjen: har du et øre? Har du øyne? Har du bedt Gud om å få øyne som kan se, øre som kan høre? Ja, jeg har øre og øyne, og jeg er opptatt av alt det som Gud kan gi. Ja, Gud, hørte du når Paulus talte til det hebreerne om dette mysteriet som var det? Ja, men de var så opptatt egentlig om å forstå at jeg skal ha det på min måte, og jeg skal ha det på min måte, og jeg skal gjøre det sånn. Men er du og jeg opptatt av hva som er Guds vilje? Og ikke alltid spør: har Gud virkelig sagt dette? Er du og meg heller opptatt av å si: ja, kom Hellige Ånd. Kom Hellige Ånd og vis Guds vilje i mitt hjerte, slik at jeg kan få være en Jesus tjener i hverdagen. Kom Hellige Ånd. Det er det som er avgjørende. Du kan bare se hva du vil. Du kan stå der du vil, og du kan mene om ting. Men har ikke med Kristi sinn, så er det ikke håp. Det er Kristi sinn vi må ha i hverdagen. Hans fantastiske kjærlighet mot oss. Hvis du kan ta neste, Jan. Andre leste teksten, så står det: "Og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommere." Husk på det, når Gud dømmer, så er det ingen som kan stå imot. Det er ingen som kan komme her og si: ja, men du vet det, jeg gjorde så mange flotte. Ja, du vet at det var snakk om i Haugesund, en menighet, de hadde bare dollargliser utenfor alle sammen, og det var så flotte hatter, og det var så flotte klær, at du kunne nesten tro at det var det som var avgjørende. Nei, du skal være glad for at det er det du har, og du skal være stolt for det du har, men du skal gi det til Jesus. Alt det du har, gi det til Jesus. Så må du gjerne kjøpe det du vil, bare og gjøre bruk av de pengene som du har, bare du egentlig hele tiden vet at dette er Jesus sitt. Dette er Gud sitt. Dette er den Hellige Ånd sitt. Det er en del av mysteriet. Dette å ha Guds sinn i oss. Hvor han sak til hans dommer, hvor uerfattelig hans veier. Og så skal du hør på dette da. Tenk igjennom dette på nytt igjen. Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Hvem gav han noe først, så han skulle få vederlag? Fra ham, og det er fantastisk, den siste linjen der du. Fra ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være i ære i evighet. Det sista som jag gärna vill att vi ska ta in som en del av mysteriet, det var detta som egentligen Paulus talade vidare om i Korintherbrevet. Han säger en plats där, att Kristus korsfäste malt för våra ögon. Måtte han egentligen vara malt för dina och mina ögon kvar enaste dag. Och ser jag ett bilde att du och jag är kommit fram för Herren. Men jag tror det har skett den dagen när egentligen Jesus for upp, eller kanske första påsken. Det må vara ett mysterium som du må finna ut av. Det skedde nog allerede då, men jag hade hoppat att vi skulle vänta till vi kom hem. Om Björn Aslaksen synger så flott i en Via Dolorosa. Hvis du går in på YouTube och söker på Björn Aslaksen när du kommer hem, Via Dolorosa. Den texten som han har lagt där är bara fantastisk. Det är en skildring till detta som är det Guds fullända mysterium på denna jord. Det är att när Jesus död på korset på långfredag, men stod upp igen första påskedag och proklamerat att säga han var vunnet på Golgata, när han sa det är fullbrakt, men det blev proklamerat första påskedag. Så sjunger han i denna sangen, och nu är du med här. Nu är vi inne i Guds tronsal. Och där kommer Jesus in med detta, med blod som han har vunnit. Med blod som visar att han har vunnit över Satan och alla dödens ting, över allt det som är dödsrike, allt som har varit vunnen av Satan, allt som har varit dig emot, som blev släppt med blod. Det blev naglet i korset vid ham. Då kom han framöver här, och Gud sitter här framme på tronen sin, och han kommer in, och så lägger han blodet vid altaret. Och man kan läsa, hvis du tar nästa några, ja, i brevet till Hebreerna kapitel 9 så står det: Kristi tjänare som överste präst. Och detta är också ett mysterium, att Jesus, han är överste prästen över allt. För den överste prästen som var i Israel, han var människa. Men här, medan Kristus är kommit som överste präst för de frälsesgoda i kapitel 9 och från vers 11. De frälsesgoda som vi nu har. Han har gått igenom det tältet som är större och mer fullkommet, det som är i himlen, det som är något gått igenom, det som du är med och står kanske in i tältet den dagen när du kommer hem till Herren. Se det för dig. Han har gått igenom det tältet som är större och mer fullkommet, som inte är laget av människohand, det vill säga som inte hör denna världen till. Det är Guds mysterium. Det är något du måste ta tag i. Och inte med blod och bockar och kalvar. Det är förgängligt. Men fantastisk. Men med sitt eget blod gick han in i helgedomen. En gång för alla. Och således vant han en evig förlösning. Och det är ingen förlösning utan Kristi blod genom Jesus. Riktigt nog är det slika blod av bockar och också gör helig och ren i det yttre. Likaså vann med asken av en kvige, det kunde man talat om i Gamla testamentet, om det rätta med kvige, om hur de rengjorde människor, hela folket, visst de var skyldiga. När det blev stänket som har blivit urena, och mycket mer skall då icke Kristi blod rense vår samvittighet från döda gärningar, så vi kan tjäna den levande Gud. Kristus har ju kraft av en evig ånd, och den anden känner inte den vunne. Satan känner inte den, för det, han har inte Kristi sin, han har inte Guds sin. Men vi har Guds sin, och vi känner Kristus. Därför genom den helige ånd så får man allt i detta, så vi kan tjäna den levande Gud. Kristus har ju kraft i en evig ånd borat sig själv fram som ett lytlöst offer för Gud. Han som var universets herre, han som är herre över alla galaxerna, han som ingenting, där ingenting som håller igen, han är herre överallt. Så är det Kristus mellanman för en ny pakt. Han döde och du ber till förlösning från överträdelsen under den första pakt, för att de som är kallt ska få den eviga arv som var lovet. Det är med pakten som med testamentet. Det må gottgöras att den som har upprättat det är död. Först när han är död är det gyldig. Det trer icke i kraft så länge han lever. Och bara någon få vers till. Men nu har han uppenbart sig en gång för alla. Vid tidens ände för att utslätta synden vid sitt offer. Ta detta med dig idag. Detta är det mysterie som omskedde. Han vant en evig förlösning på Golgata. Lika så visst som det är människornas lodd att dö en gång och siden kom för domen, slik är också Kristus offret en gång för att ta bort manges synder, och siden skall han för annan gång. Det kan du läsa om i Uppenbaringen, och du kan läsa om Paulus har skrivit en brev att med gåsen om detta med uppståndelsen. För annan gång kommer till syne, icke för syndens skyld, men för att frälsa dem som väntar på ham. Och så har du då tältet här, tält i himlen, tabernaklet, det eviga tabernaklet. Så kommer han in här med blodet. Hvordan han ber det, vet jag inte. Kanske där uppe i en guldskål, kanske där, jag vet inte. Så kommer han här fram, mellan dig och mig. Och vi ska veta att detta blodet, det frälser både dig och mig. Och så går den fram för Guds eviga altar. Där blodet är för dig och mig. Det är fantastiskt. Det är Guds mysterium. Att vara den som egentligen tar sin tillflykt till Jesus. Och så är det för dig och mig att söka detta. Då kan du komma fram till allt. Och hvis du känner det att du tränger att bli bett för idag. Har du ett vittnesbörd, har du något salme, eller du har ett tunge budskap, eller har en tydning eller ett budskap, eller om du har ett kunskapsord, så vär välkommen till att dela det med oss. Och visst du kan den sangen som jag synger nå till slut, som jag begynte med, så kan du vara med och sjunga den. För den kommer inte nog till att ta en gång när jag ska dela lovsangen. Då är du med och ber om att den helige ande må komma dig när. Och ge det som Gud vill. Det som Kristus vill. Låt oss få känna det rikes underbara doft här och nu. Låt oss få höra din ljuva stämma inom oss här och nu. Kom du helige, heligande kom. Kom du helige, jag kom. Heligande kom. Guds fred med dig.